Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Bilo je to jednom davno, u životu još lijepom. Možda mi se činio težak tada, ali kad mislim o njemu s ovoga mjesta, želio bih da se vratim. Poučnim riječima našeg pisca Meše Selimovića otvorili smo još jednu riznicu znanja u ovoj radnoj sedmici. I danas ćemo, nadamo se, biti poučni i nadasve zanimljivi, da bi nas vaše uvo moglo s uživanjem slušati. Govorit ćemo i o jednom stanovniku Banja Luke koji vrijeme najčešće provodi u parkovima, na drveću, zgradama, ali i ulicama. Riječ je o golubu, od kojih je najpoznatija vrsta grivnjaš. Daćemo vam i ovaj put praktične savjete iz svijeta prirode. Moći ćete saznati zbog čega je ruža kraljica cvijeća korisna. Prema biografskim podacima, Dmitrij Ivanović Mendeljejev, kao 17. dijete u porodici direktora gimnazije, rođen je 8. februara 1834. godine u sibirskom gradu Tobolsku. Bio je prosječan đak, često sa slabim ocjenama iz latinskog jezika, ali zato odličan student na fiziko-matematičkom fakultetu glavnog pedagoškog instituta u Sankt Peterburgu, gdje je postao vlasnik zlatne medalje za uspjeh. Istraživanjem se predano bavio još u vrijeme studiranja i možda je već tada znao da ga očekuju velika djela koja će mu širom otvoriti vrata za galeriju velikana nauke. Glavno životno djelo Mendeljejeva svakako je otkrivanje periodičnog sistema elemenata. Minuti emisije otkriće nam još zanimljivih podataka o ovom naučniku. Upravo o ovim temama govorit ćemo opširnije u nastavku. Zato ako ste pronašli nešto za svoju dušu, ostanite uz naš program.
Riznica znanja.
Jedna od najljepših ptica grada Banja Luka je golub grivnjaš. Ova ptica selica dolazi nam krajem februara i početkom marta, a seli se krajem septembra ili početkom oktobra. Tipičan je biljojed. Zanimljivo je da se hrani ambrozijom, nama poznatom biljkom koja izaziva alergiju. O ovoj vrsti više će nam reći dr. Dragutin Matarugić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Golub je česti stanovnik grada Banja Luke, a često i okoline. Postoji više vrsta golubova, a to su najčešći golub grivnjaš, zatim golub dupljaš, i postoji isto tako golub pećinar, koji uglavnom nema ga u gradu, već se nalazi jednostavno u daljoj okolici sami ovaj Banja Luke, ali vrlo je malobrojan. Najčešći i jedna od najljepših ptica našeg grada je golub grivnjaš. On je dobio naziv po tome što oko vrata ima jednu bijelu prugu koja se sastaje, koja liči na grivnu, po čemu je i dobio naziv. To je vrlo lijepa ptica i ona je našla stanište u gradu u posljednjih možda 20 godina. Došlo je eventualno do pomjeranja biološke ravnoteže tako da se taj golub maltene naselio totalno u gradu. Svi naši parkovi, zatim isto tako drveće oko zgrada, su mjesto i odnosno stanište goluba grivnjaša. On je ptica selica i u naše krajeve on dolazi već krajem februara i početkom marta, ukoliko je lijepo vrijeme, a seli se negdje u septembru, kraj septembra i početak oktobra, ovaj mjesec u tople krajeve. Čim dođe ovdje, on već zajedno sa ženkom počinje da pravi gnijezda, jer je golub monogama životinja. Znači, on živi samo u paru sa ženkom i on se ne pari sa drugim ženkama, odnosno iz druge ovaj golubije populacije. I mužjak i ženka leže na jajima, mužjak obično po danu, a ženka po noći. On je dužine od kljuna do vrh repa oko 40 do 45 ovaj centimetara i ima 4 jednaka prsta na samim ekstremitetima. Sam golub je tipičan biljojed, znači on se ne hrani nikakvim insektima, nego uglavnom se hrani zrnastom hranom koja u to vrijeme ljet obično je u cvatu, odnosno koja nosi sjemenke. Pa često i ambrozija, ona trava, ona je često isto tako hrana golubova, jer biljka sadrži dosta eteričnih ulja. Pa tako da kad pogledate ovaj goluba grivnjaša, on je jednostavno svijetal, na njemu su različite boje, počevši od zeleno, plave, bakarne i ostali, tako da je faktički nemoguće opisati ovaj njegovu boju. On se oglašava uglavnom sa gukanjem, kaže se golub guče, to je karakteristično gukanje i prema tome on se po tome jasno i raspoznaje. Ja sam već napomenuo da je to jedna od naših najljepših ptica i to je isto tako i lovna ptica. Međutim, pošto u gradu se ne smije loviti naselja, on jednostavno ima tu sreću da ga lovci i ne love. Uglavnom, može se naći i ljeti poslije kosidbe žitarica, pšenice, ječma, ovaj zob i ostalo, tako da on kupi zrnevlje. Tu nekada je meta lovaca, ali sa odgovornošću tvrdim da on se lovi vrlo malo i njegova populacija u Banja Luci je brojna. Pravi gnijezda na drveću i to neugledno gnijezdo gdje raspoređuje tanke grančice koje nađe ovaj na zemlji, zatim koru od staroga drveta, liku, onu isto tako često i balegu od konja i od krava koja se osuši i koja nema mirisa. On neće jednostavno da ovaj podnese miris. Jaja su bijele boje, izlično bijele, idu na plavkastu boju i on leži zajedno sa ženkom na jajima 21 dan, poslije čega se izlegu goluzdravi ptići koji ostaju sve dok jednostavno do 6-7 nedjelja, dok ne počnu da ovaj lete. Rekao sam da i mužjak i ženka vode ravnopravnu brigu o samom potomstvu. Nažalost, moram i to da kažem, ali eto, njegovo meso je jako ukusno, izuzetno ukusno, pa tako da se mogu se praviti različita jela, ali obično služi za pravljenje nekih supa, zatim pečen, dinstan i ostali. To je njegova eventualna sudbina kada se ovaj ulovi. Međutim, kažem da se on vrlo, vrlo malo lovi, jednostavno ne smije se loviti po parkovima i po naselju. Osim njega postoji i drugi golub, to je golub dupljaš. On je neugledio, od njega nema grivne, leži na jajima 17 dana, isto je tako monogam kao i golub grivnjaš. Međutim, on nije u gradu, on je uglavnom u nekim šupljim starim stabljima i to on izvodi mlade, a gnijezdo isto pravi znači u duplji, isto tako od like, od drveća. I on je manji nešto, on je dugačak oko 30 do 35 cm i kažem, vrlo je neugledan. Postoji gradski golub, naš jednostavno gradski golub, čija populacija nije toliko poželjna, vi znate kakve on sve može štete da načini i ostalo, i on je jednostavno prozvan gradski pacov. Oni se izuzetno mnogo množe, tako da njihovu populaciju treba uvijek držati pod kontrolom. Još sam zaboravio reći da se golub grivnjaš leže dva puta kao i ostali golubovi, uglavnom u četvrtom i šestom mjesecu, zatim isto tako u šestom i sedmom mjesecu. On počinje da guče u cik zore i prestaje i jednostavno kada se spušta mrak. Posebno je atraktivno za vrijeme parenja gdje se mužjak oglašava i on time privlači ženku, ili ženka je ta koja odabira, i upravo ta njegova pjesma je karakteristična i svi ti tonovi koje on provodi jednostavno prilikom pjevanja su meta za prilazak ženke i za parenje. Oni vode brigu o mladima i jednostavno tako što oni imaju specifičan način ishrane. Taj način ishrane da oni uzimaju zrnastu hranu koja ulazi u jedan predželudac, to je voljka koja je karakteristična za ptice. U toj voljci hrana se razmekšava, jednostavno ona dobija onako mliječno želatinozni izgled i onda oni jednostavno ptićima daju jednostavno iz kljuna. Oni kada zinu, oni povraćaju tu hranu i mladi uzmaju jednostavno hranu koja je već pripremljena jer ne bi mogli da se hrani ovo nesvarnom hranom. I to je karakteristika ne samo za goluba, nego i za ostale ptice. Najkarakterističnije za goluba je što je on jedina ptica na zemlji koja kad pije vodu ne diže glavu. On mnogo treba vode, on zagnjuri jednostavno kljun u vodu i on pije vode, a ne diže glavu kao sve ostale ptice koje kad uzmu vodu podignu glavu i onda jednostavno gutaju vodu. To je karakteristika samo goluba. To je tako, eto neka mala, jednostavna zanimljivost iz njihovog života.
Riznica znanja.
Herbateka.
Ruža, nazvana i kraljica cvijeća, biljka je čije nježne latice jačaju srce i nerve. Opojnog mirisa prava je riznica vitamina, a njeno eterično ulje posebno je dobro za njegu osjetljive i suve kože lica i tijela. Ružu ne zovu slučajno kraljicom cvijeća. Divili su joj se još drevni Feničani, Egipćani, Grci i Rimljani. Za njih je značila ljubav, sreću i zaštitu, a to se gotovo nije promijenilo do danas. Počinje da cvijeta kraj maja, a sjeme sazriva od avgusta. Vrlo je otporna i uspjeva na gotovo svakoj vrsti zemljišta. Ruža ne samo što plijeni ljepotom, već je i ljekovita. Prava je riznica vitamina, dok su latice bogate eteričnim uljima, taninom, šećerom, ali i brojnim aromatičnim sastojcima. Nježne latice jačaju srce i nerve, a čaj od cvjetova pročišćava krv. Ruža pomaže i kod liječenja upale grla, reumatizma, žutice, čišćenja jetre, vrtoglavice, glavobolje, a obnavlja i crijevnu floru. Nakon branja i čišćenja od insekata, latice se suše na toplom, suvom i tamnom mjestu. Sušenje traje do nedjelju dana, zavisno od vlažnosti okruženja. Da bi održala svježinu, kvalitet i miris, trebalo bi ih čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži na suvom i tamnom mjestu. Zato su najbolje posude od stakla, porculana ili limene kutije. Eterično ulje ruže veoma je zastupljeno u kozmetičkim proizvodima i parfemima. Izrazito je dobro za njegu lica i tijela, naročito osjetljive i suve kože. Pokazalo se da sprječava i starenje kože. Veoma je skupo i cijenjeno, zbog čega ga zovu kraljicom eteričnih ulja. Za njegovu proizvodnju potrebna je ogromna količina latice. Za litar ulja oko 3000 kg, ali je zato zbog izuzetne koncentrovanosti za litar ulja u aromaterapiji ili proizvodnji parfema potrebna mala količina. Čaj od ruže priprema se tako što se dvije supene kašike osušenih i usitnjenih latica preliju sa 3 decilitra vrele vode. Ostavi se poklopljeno da odstoji 5 do 10 minuta, zatim procijedi i pije. Ovaj napitak ne preporučuje se trudnicama bez konsultacije sa ljekarom, kao i osobama koje imaju problema sa kamenom u bubrezima i žučnoj kesi.
Riznica znanja.
Ko je bio Dmitri Ivanović Mendelejev? Jedna legenda kaže da je u snu vidio tablicu hemijskih elemenata, a druga da je u nekom drugom snu smislio formulu za spravljanje votke. U svakom slučaju, stvarnost ga je svrstala u netako brojnu galeriju velikana nauke. Mendelejev je volio u slobodno vrijeme da se bavi zanatskim radovima. Koričio je knjige, pravio ramove za slike i izrađivao kofere. Materijal je obično kupovao u čaršiji. Jednom je iza sebe čuo tihi glas nekog kupca. Ko je ovaj gospodin? Pomoćnik trgovca je odgovorio: Takve ljude treba znati. To je čuveni majstor za izradu kofera Mendelejev. U njegovu čast nazvane su mnoge naučne i prosvjetne ustanove u Rusiji. Vulkan na Kurilskim ostrvima, podvodni greben u Sjevernom moru, krater na Mjesecu, jedan mineral i jedan hemijski element. Još zanimljivih podataka o ovom neobičnom naučniku saopštit će nam magistar Zvijezdana Sandić, viši asistent na studijskom programu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Dmitrij Ivanović Mendelejev je rođen 8. februara 1834. godine u Tobolsku u Sibir. Bio je 17. i najmlađe dijete Ivana Pavlovića i Marije Dmitrijevne rođene Kornilov. Otac Dmitrija Ivanovića Mendelejeva je bio direktor gimnazije u Tobolsku. Razbolio se dok je Dmitrij Ivanović još bio dječak i umro je 1847. godine, ostavivši brojnu porodicu da se snalazi. Obzirom da je porodica Kornilov posjedovala fabriku stakla, majka Dmitrija Ivanovića Mendelejeva preuzela je upravljanje porodične fabrike da bi prehranila veliku porodicu. Dmitrij Ivanović je bio majčin ljubinac i ona je još od dječačkih dana skupljala novac da bi ga poslala na studije u Moskvu. Prvi susret sa hemijom Dmitrij Ivanović je imao baš u toj porodičnoj fabrici stakla. 1848. godine fabrika je izgorila, međutim majka Dmitrija Ivanovića Mendelejeva ni u tako teškoj situaciji nije odustala od planova za školovanje najmlađeg sina. Bila je veoma energična žena i sam Dmitrij Ivanović je govorio da je samo zahvaljujući njoj mogao da uči hemiju i da dođe do velikih otkrića. 1849. godine porodica se seli u Moskvu, ali zbog političkih neprilika Dmitrij Ivanović Mendelejev nije primljen na Moskovski univerzitet. Međutim, oni odlaze dalje u Sankt Petersburg, gdje se tek uz pomoć porodičnog prijatelja 1850. godine Dmitrij Ivanović upisuje na pedagoški institut na kom je i njegov otac diplomirao. Ubrzo nakon upisivanja fakulteta umrla mu je majka, zatim i sestra od tuberkuloze, a i on se tokom treće godine studiranja razbolio od iste bolesti. Uz veliku pomoć kolega studenata i profesora, studije ipak završio u roku i kao najbolji u klasi. Odmah mu je ponuđeno da nastavi rad na magistarskoj tezi, ali on na prijedlog ljekara odlazi na Krim, gdje 1855. godine postaje direktor gimnazije u Simferopolu. Moram naglasiti da je tada imao samo 21 godinu. Brzo se oporavio i već sljedeće godine se vraća u Sankt Petersburg i na Imperial univerzitetu stiče titulu magistra i od toga trenutka se potpuno posvećuje svojim istraživanjima i predavanjima. Između 1859. godine i 1861. odlazi na doškolovavanje u inostranstvu, boravio je u Parizu i Heidelbergu, a važno je naglasiti da je 1860. godine učestvovao na prvom hemijskom kongresu u Karlsruheu. Između 140 poznatih hemičara treba naglasiti da su tu bili Kekule, Bayer, Dima, a Dmitrija Ivanovića Mendelejeva posebno je inspirisalo Kanicarovo izlaganje o atomskim masama. Nakon povratka u Rusiju, 1863. godine imenovan je za profesora hemije na Tehnološkom institutu, a 1866. postaje profesor hemije na univerzitetu i stiče titulu doktora nauka. Lični život Dmitrija Ivanovića Mendeljeva je bio ispunjen nemirima. 1863. godine se oženio Feozvom Nikitičnom Lečevom po nagovoru sestre Olge. Imali su dvoje djece, ali ovo nije bio brak iz ljubavi i Dmitrij Ivanović Mendeljev je malo vremena provodio sa ženom i porodicom. 1877. godine upoznaje Anu Ivanovu Popovu, koja je bila prijateljica njegove nećake. On je tada imao 47 godina, a ona samo 19, ali su se voljeli i ostali su zajedno sve do njegove smrti. 1881. godine su dobili prvo od ukupno četvoro djece, ali Dmitrij Ivanović Mendeljev prema pravilima pravoslavne crkve nije mogao dobiti razvod, pa su ga mnogi proglasili za bigamistu. Ipak, Dmitrij Ivanović je tada već bio čuven, poznat u Rusiji i razvod je dobio lično od cara koji je rekao: Mendeljev ima dvije žene, ali ja imam samo jednog Mendeljeva. Što se tiče, znači, hemije i nauke, veoma je teško pobrajati sva dostignuća i zasluge Dmitrija Ivanovića Mendeljeva. Objavio je oko 250 radova, napisao je mnoge udžbenike, bio je osnivač Ruskog hemijskog društva, a predano je radio na tehničkom i tehnološkom napretku Rusije. Međutim, njegov vrhunski domet je bio razvoj novog periodnog sistema elemenata. Engleski naučnik Newlands je 1866. godine objavio zakon oktava, gdje reda dotad poznate elemente prema njihovim sličnim osobinama, a Dmitrij Ivanović Mendeljev, ne znajući za to, 1869. godine objavljuje rad pod nazivom Zavisnost svojstava atoma od njihove atomske mase. Prednost ovog novog sistema koji je dao Mendeljev je u tome da je grupisao elemente kojih je u tom trenutku bilo poznato, bilo više od 60, u periode prema njihovim, znači, osobinama, ali i prema atomskoj masi. U odnosu na Newlandsa, Mendeljev slaže nekoliko elemenata mimo striktnog poretka i smjelo ostavlja tri prazna mjesta i tvrdi da će ti elementi tek biti otkriveni. Doživio je da se to njegovo mišljenje i tvrdnja potvrdi. 1875. godine Lecoq de Boisbaudran otkrio je galijum. 1879. Lars Nilsson otkriva skandijum, a 1886. godine Clemens Alexander Winkler otkriva germanijum i ti elementi imaju baš te osobine i atomske mase koje je predvidio Mendeljejev. Postoji anegdota, u stvari mnogo toga je mističnog oko Mendeljevog periodnog sistema. Neki tvrde da je on sanjao takav poredak elemenata, a drugi pak tvrde da je elemente složio po ugledu na igru koju je najviše volio, igru pasijans, gdje se karte redaju prema bojama i prema određenim brojevima, a on je čitav svoj život tvrdio da mora da postoji nekakav red među tim elementima. Mendeljev je bio idol ruske nacije. Iskoristio je svoju popularnost da u razvoju zemlje doprinese kao naučnik, pa je učestvovao u mnogo projekata reforme carstva. Koristio je svoju političko opredeljenje i naučnu stručnost da bi uticao na veoma važna pitanja u njegovoj zemlji. Veoma je zanimljivo, između ostalog, da se bavio programom regulacije proizvodnje i prodaje alkohola, što je u Rusiji bilo veoma važno, pa mu se tako i pripisuje da je izumio votku od 40 stepeni, a samim tim i pravu ovu današnju votku. Pored uspješnog života i tolikog zalaganja za nauku i tolikih otkrića, Dmitri Ivanović Mendeljev nije nikada dobio Nobelovu nagradu. Tri puta je bio nominovan, 1905., 1906. i 1907. Nažalost, tri dana nakon treće nominacije, 2. februara 1907. ovaj veliki naučnik je umro od gripa.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.